Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, gost emisije danas je Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsjednik Saveza Srba iz regiona. Šta znače nedavni incidenti u Hrvatskoj i kakav je položaj Srba u toj i u drugim zemljama regiona, pitaćemo gosta emisije. U središtu pažnje danas je i Međuvladin komitet za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Ruske Federacije. Šta su bile glavne teme i u kojim oblastima se može očekivati intenziviranje saradnje? Uoči Dana žena najavljen je novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, a pažnju posvećujemo i programu dostojanstvenog rada do 2022. godine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Gost emisije U središtu pažnje Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsjednik Saveza Srba iz regiona. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Gospodine Linta, nekoliko incidenata u Hrvatskoj privuklo je pažnju ovih dana. Evo da podsjetim, na karnevalima u dva mesta pored Splita, u pitanju su Kaštel Suđurac i Stari Kaštel, spaljena je lutka sa likom Milorada Pupovca. Pupovac je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i srpski predstavnik u Hrvatskoj. Na jednom od karnevala izveden je performans kojim se simulira incident u kome su napadnuti srpski vaterpolisti. E sad, prvo, povodom spaljivanja ove lutke ću vas pitati. Komentara ima različitih i uglavnom se kreću od toga da su karnevali upravo prilike ili situacije za šalu i satiru, do toga da je ovo manifestacija mržnje prema srpskom narodu. Kakav je vaš komentar?
Kad ste pomenuli nekoliko incidenata, ova dva, tri incidenta su samo kap u moru incidenata koji se dešavaju svakodnevno u Hrvatskoj, od posebno novi talas od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine. Nema dileme ovdje da je spaljivanje lutke Milorada Pupovca pre svega zločin mržnje, da se radi o podsticanju na nasilje prema srpskom predstavniku. Maliciozno je i smiješno slušati komentare da se ovdje tobože radi o ismijevanju. Dobro je poznato da jedna od funkcija maškara tog karnevala jeste ismevanje ljudi koji imaju moć, koji su simboli snage u tome narodu, ali kada vi spaljujete lutku predstavnika preostalih Srba u Hrvatskoj, a prethodno dobro je poznato da je iz Hrvatske protjerano pola miliona Srba i da je prusaški režim Franje Tuđmana usvario san Ante Pavelića da stvori gotovo čistu etničku hrvatsku državu, onda je jasno ovdje o čemu se radi. Tragična je činjenica što hrvatska vlast apsolutno ćuti ili čak svojim mjerama postiče arhibilitaciju ustaštva, arhibilitaciju genocidne nezavisne države Hrvatske, da hrvatska vlast i nadležne institucije, policija, tužiloštvo, gotovo ništa ne čine da se sankcioniše govor mržnje, da se sankcioniše zločin iz mržnje. Čuli ste jednu skandaloznu izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prilikom napada na vaterpolistu Crvene zvezde prije skoro mjesec dana, da se radi o huliganima. Ne radi se ovdje o huliganima, ovdje se radi o sljedbenicima ustaštva, o prustaškim snagama koji hoće da potpuno rehabilituju NDH i da kažu da su najveći ološ i šljam u istoriji ljudskog roda ustaše u suštini bili borci za hrvatsku slobodu, a da je nezavisna država Hrvatska bila demokratska država koja se borila tobože protiv velikosrpske hegemonije i koja je prava država hrvatskog naroda.
Da, ali kako to ovdje razlučiti? Karnevalije su mjesta gdje se prosto prezentuje satira. Ovih dana spaljena je i lutka sa likom Željka Komšića. Recimo, zatim tu je bila i lutka sa likom Plenkovića, na istom mjestu gdje je bila lutka Milorada Pupovca. Teško je razlučiti šta je šta.
Vrlo je to jednostavno razlučiti. Jedna je stvar kad vi spalite lutku Andreja Plenkovića ili Željka Komšića, koji su pripadnici hrvatskog naroda, s jedne strane imate ekstremne snage u Hrvatskoj koje čak i Plenkovića smatraju maltene izdajnikom hrvatskog naroda, iako Plenković u suštini vodi jednu antisrpsku politiku po mom mišljenju također. Željka Komšića je veoma poznato da je on nametnut hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini glasovima Bošnjaka, ali kod Milorada Pupovca je jasno da se ovdje ne radi o ismevanju simbola moći, da se ovdje radi prije svega o slanju jasne poruke da Milorad Pupovac, a time i prosvjed Srbi u Hrvatskoj, apsolutno nisu dobrodošli i da im je najbolje da se asimiliju ili da se isele iz Hrvatske, a onima protranim Srbima da slučajno ne pomišljaju da se vraćaju na svoje ognjište.
Sam Pupovac rekao je da su to uradili, evo citata, nesrećni ljudi iz nesrećne sredine i društva, da je to čin mržnje koji podstiče na nasilje. Potom je rekao da je taj događaj crta preko koje neće preći. Dakle, da li će Pupovac ostati u koaliciji koja je na vlasti? Šta je po vama potez koji bi on trebalo da povuče?
Pa gledajte, ja ne bih želio iz pozicije Beograda da sugerišem Miloradu Pupovcu i predstavnicima srpske zajednice u Hrvatskoj šta da čine. Za mene, rekao sam i to često ponavljam u svojim javnim nastupima, savršeno jasno da je i ova garnitura hrvatske vlasti antisrpski nastrojena, da je ova garnitura hrvatske vlasti, ponavljam, prečutno ili aktivno u nekim segmentima radi na rehabilitaciji genocidne nezavisne države Hrvatske, da ova vlast ništa ne čini da se poštuju ljudska prava i nacionalna prava Srba u Hrvatskoj, da ova vlast ništa ne čini da se vrati oteta i oduzeta imovina proteranim Srbima, da se izvrši naknada štete, da se vrati 40.000 stanarskih prava, da se isplati 50.000 zaostalih penzija, da se novčano obešteti preko 10.000 srpskih porodica čije su kuće minirane turističkim akcijama, da se vrati preko 800.000 katastarskih parcela otetog poljoprivrednog zemljišta, desetine hiljada ljudi, da im se prizna radni staž koji su imali, koji su tekli prije rata jer imaju rupe u tome radnom stažu. Ova vlast ne sankcioniše, rekao sam, govor mržnje, ne sankcioniše zločine iz mržnje. nesankcioniše fizičke napade, uvrede, pretnje na Srbe. Vidjeli ste, Hrvatska radiotelevizija je jedno od uporišta proustaških snaga. Najnoviji skandal gdje tobože opet u okviru nekakvog karnevala imate ljude u partizanskim uniformama, imate ljude u nacističkim uniformama sa šlemovima, oznakama zloglasne SS formacija iz Hitlerove Njemačke, i oni se tobože početku sukobljavaju, na kraju se grle, ljube, igraju zajedničko kolo. Koja je tu poruka? Poruka je, ide pjesma za dobra stara vremena. Onda ta ista Hrvatska radiotelevizija omogućava promociju autora koji su radikalni revizionisti, koji govore da je najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svjetskom ratu Jasenovac u suštini bio nekakav radni logor, gdje se brutalni, zloglasni logor za djecu Jastrebarsko maltene proglašava domom za ratnu siročad, a partizani koji su oslobodili taj logor maltene napadačima na taj dom. Onda imate sportske komentatore koji ne smiju da osude kada se na tribinama masovno uzvikuje ustaški pozdrav za dom spremni. Dakle, hrvatske institucije, od hrvatske vlade, Hrvatske radiotelevizije, pola milijuna hrvatskih branitelja, Hrvatske katoličke crkve, Matica Hrvatska, Udruženje književnika Hrvatske, vi nigdje nemate jasnu osudu ustaštva, zloglasne NDH, nigdje nećete čuti da kaže neka hrvatska institucija da je nad srpskim narodom izvršen genocid u Drugom svjetskom ratu. Imat ćete samo onome dijelu kada se obilježava holokaust, da se javno hrvatski zvaničnici govore o tome da NDH nije bila demokratska tvorevina, ali kad se radi o Srbima, toga nema.
Incidenata i primjera je očigledno mnogo. A šta Srbija u tome može da radi? Evo, povodom ovih incidenata o kojima smo razgovarali, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da je bilo dosta šale i da je vrijeme da se hrvatski zvaničnici oglase i da osude napade na Srbe. Šta u stvari
ja podržavam raditi? Ovaj prvi dio izjave ministra Dačića, da treba nešto se konkretno čini. Ja već duže vrijeme govorim da bi naše ministarstvo spoljnih poslova za početak trebalo da radi tromjesečne izvještaje o stanju ljudskih prava preostalih Srba u Hrvatskoj, i da te tromjesečne izvještaje prevodi na engleski, francuski, njemački jezik i da ih šalje u sve relevantne međunarodne organizacije i institucije, od Ujedinjenih nacija, Europskog parlamenta, Europske komisije, Savjeta Europe, Europskog savjeta, OSCE-a, na najutjecajnije adrese vodećih država svijeta, i da upozorava redovno u tim svojim izvještajima o stanju u Hrvatskoj. Imamo obavezu kao država koja se temelji na antifašizmu, nažalost današnja Hrvatska se samo deklarativno temelji na antifašizmu, u hrvatskom ustavu samo deklarativno stoji da je današnja Hrvatska nasljednik ZAVNOH-a, u suštini kad trebalo bi nam na dva sata navodimo primjere, temelj današnje Hrvatske je zloglasna nezavisna država Hrvatska.
Pa
dakle, mi moramo da upoznajem, da redovno kroz te izvještaje ukazujemo međunarodnoj europskoj javnosti kakvo je stanje ljudskih prava, nacionalnih prava preostalih Srba u Hrvatskoj i šta se u Hrvatskoj dešava vezano za ove stvari.
Pa ipak Hrvatska je veoma važna susjedna zemlja i članica je Europske unije. Kako onda graditi dobrosusjedske odnose koji su nam neophodni, a istovremeno raditi ovo što vi
čekajte,
predlažete?
Vi sad ima na komšiju koji me uzeo iz stana dva stola, oteo vam je auto u dvorištu, i vi sad kažete da ja to neću prijaviti policiji jer je to moj komšija i ja ću s njim da gradim dobre komšijske odnose. Dobri komšijski odnose grade između dva partnera koji imaju dobru volju, koji imaju dobru želju da imaju dobro komšijske odnose. Hrvatska nema volju. Šta Hrvatska hoće? Hrvatska kao mantru ponavlja jednu besmislenu, apsurdnu tezu, jednu bezočnu laž od 1991. godine do danas, da su Srbija i krajiški Srbi i JNA bili agresori na Hrvatsku, znači da sam ja krajišnik i stotine hiljada, odnosno preko 700.000 Srba u Hrvatskoj, da su oni bili agresori na vlastitoj zemlji gdje žive vjekovima, a da je Hrvatska tobože bila žrtva koja je vodila oslobodilački rat. I sada Hrvatska kaže, možemo biti dobre komšije ako vi Srbi i vaša država Srbija prizna da je bilo, da je bila agresor i zločinačka strana. Ma nemojte. I još pored toga, kad to priznate, da platite ratnu odštetu u visini 200, 300, 400 milijardi, koliko govore onaj nesretni Andrija, pardon, Hebrang, nekadašnji ministar zdravlja u vladi Hrvatske, onda bi ta Srbija koja bi klekla, koja bi prihvatila hrvatske uslove, po mogućnosti da više ne govori o pravima Srba u Hrvatskoj, da ne traži povratak otete imovine Srbima, da ne govori o brutalnim zločinima nad Srbima u Hrvatskoj, da ne govori o nestalim licima, o etničkom čišćenju, onda bi možda Hrvatska se smilovala i rekla, ajde sada da prihvatimo da budemo dobre komšije sa Srbijom. Srbija to nije, ne smije i nadam se nikad neće prihvatiti. Ja kažem u mojim javnim nastupima, moramo da se suočimo sa činjenicama. Mi imamo za komšiju jednog neprijatelja. Imamo državu koja vodi prema Srbiji i srpskom narodu neprijateljsku politiku.
I
koja je zasnovana, na čiji je temelj, ponavljam, zloglasna i genocidna nezavisna država Hrvatska. Mi moramo da vodimo prema Hrvatskoj politiku reciprociteta. Znači, Hrvatska je ovdje uložila 700 milijuna, u Srbiji je osnovano preko 200 hrvatskih firmi koje su uložile preko 700 milijuna evra svog kapitala. Srpski kapital je u jednoj od članica Europske unije, čije teme je slobodan protok roba, ideja, kapitala, potpuno nepoželjan. Srpski kapital ne može da uđe u Hrvatsku. Ako uđe, vrlo brzo ti srpski biznismeni zatvaraju svoje firme. A zamislite koliko imate ovdje hiljada uspješnih poslovnih ljudi koji su rodom i porijeklom sa područja Krajine, koji bi bili voljni i željni da ulože dio svog kapitala na Kordun, Baniju, Liku, Sjevernu Dalmaciju, Zapadnu Slavoniju, Istočnu Slavoniju, Baranju, Zapadni Srem, u centralni dio Hrvatske, da zaposle svoje sunarodnike i da doprinesu. Hrvatska stalno priča, mi želimo ravnomjerni ekonomski razvoj svih dijelova Hrvatske. Područje Krajine je potpuno devastirano. Hrvatska opstruiše ekonomski razvoj toga područja upravo s ciljem da se Srbi ne vraćaju. Sada mi ne inzistiramo da tražimo reciprocitet. 200 hrvatskih firmi u Srbiji, tražimo da 200 srpskih firmi otvori svoje filijale u Hrvatskoj i da srpski kapital ima slobodu djelovanja u Hrvatskoj kao što ima hrvatski ovdje. S druge strane, mi imamo također Hrvatsku koja se sprda sa krajiškim Srbima. Od 2000. godine do danas Hrvatska je, na osnovu hrvatskih poternica, odnosno poternica Interpola koje je pokrenula Hrvatska, uhapšeno je preko 170 Srba. Šta mi činimo u tom pravcu? Imamo brojne dokaze da su pripadnici hrvatskih paravojnih formacija 1991. godine, dok Hrvatska nije bila priznata, zatim vojnih i političkih formacija, učinili brutalne i brojne zločine na Srbima širom Hrvatske. U hrvatskim zločinačkim akcijama 1991. godine Orkan i još treća, Papuk se zove, čini mi se, gdje su protjerali preko 70.000 Srba iz većeg dijela zapadne Slavonije. Ovdje se govori u Srbiji samo o Bljesku. Bljesak je samo završni čin protjerivanja Srba iz zapadne Slavonije, kojih je živjelo preko 100.000. Da ne govorimo ove druge zločinačke hrvatske akcije. Medački džep, Oluja kao završni čin, Maslanica, Miljevački plato. Da ne govorimo o brutalnim zločinima i protjerivanjima Srba iz gotovo svih hrvatskih gradova. Dobro. Koji kaže za te zločine? Niko nije kaže.
Znači,
tražimo da naše tužilaštvo za ratne zločine pokreće istrage, podiže optužnice i da u slučaju da nisu osumnjičeni i optuženi Hrvati dostupni, da raspiše potjernice.
A šta kažu u tužilaštvu?
Pa tužilaštvo sliježu ramenima. Sad pogledajte, mi imamo jedan podatak da je od 2003. kad je osnovano tužilaštvo za ratne zločine do 2017. godine, naše tužilaštvo za ratne zločine je podiglo oko 180 optužnica. Od 180 optužnica, 161 ili 2 su protiv Srba. I sada kad Zagreb i Sarajevo, kada bošnjački političari u Sarajevu kažu Srbija je, Srbi su izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Ovi u Zagrebu kažu Srbija je, Srbi su izvršili agresiju na Hrvatsku. Mi kažemo to nije tačno. Pa kako nije tačno? Naše tužilaštvo podiglo od 180 optužnica 161 ili 2 protiv Srba. Dve protiv Hrvata, dve protiv Bošnjaka, osnovno protiv Albanaca. Ispada da takozvana armija BiH i hrvatske paravojne i vojne i pliske snage nisu činile zločine. Znači, zaista ispada da su oni u pravu, da je njihova deklaracija o Domovinskom ratu, koju je osvojio Hrvatski sabor 2000. godine, da su Srbi zločinci i agresori, da to ispada da je to tačno.
Dobro, kad ste već ubacili Bosnu i Hercegovinu u priču, predlažem da u nastavku progovorimo i o položaju Srba u BiH. Danas je održana jedna tribina o referendumu o secesiji Bosne i Hercegovine iz 1992. godine i o stvaranju Republike Srpske. Kako svi ti događaji izgledaju 27 godina kasnije, čućemo u prilogu Milke Babić.
Referendum koji je u Bosni i Hercegovini održan 1. marta 1992. godine bio je suprotan ustavu i zakonima i nije imao podršku srpskih poslanika u Skupštini BiH. Profesor Nenad Kecmanović kaže da je tim referendumom srpski narod ponižen.
Prije svega taj referendum bio je zakazan protiv volje jednog od tri konstitutivna naroda. Drugo, taj referendum je i kao takav falsifikovan jer se i po zvanično oglašenim rezultatima za secesiju izjasnilo manje od zakonom propisane 2/3. Treće, na prigovor o neregularnosti, Alojz Mok, tadašnji kancelar Austrije, odgovorio je da bi rezultat bio priznat i da je svega 51% glasalo za secesiju.
Početak 90. godina bio je veoma buran, smatra akademik Darko Tanasković. Kako god tumačili ta zbivanja, na početak rata najviše je uticao referendum.
Ovaj referendum jeste bitna politička pretpostavka koja je uvela Bosnu i Hercegovinu rat, jer je dotle bilo nekih izgleda i šansi da se pronađe bar privremeno rešenje koje bi poštedilo stradanja sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Obično se kaže da je rat nastavak politike drugim sredstvima, a nažalost mi u Bosni i Hercegovini se već, evo, 27 godina suočavamo s tim da je politika nastavak rata drugim sredstvima.
Datum kada je održan referendum obeležava se kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Profesor Filozofskog fakulteta Slobodan Antonić pita zašto se ne obeležava dan kada je Bosna i Hercegovina postala članica Ujedinjenih nacija ili, na primjer, kada je donet Ustav.
Imajući u vidu da su Srbi aktivno bojkotovali ovaj referendum, to jeste jedna simbolička poruka i samim Srbima. Da je reč o stavljanju Srba u poziciju da su oni zapravo ipak simbolički, naravno, na ovaj način građani drugog reda. Dok se to ne promeni, ja zaista teško mogu da vidim Bosnu i Hercegovinu kao pravu, demokratsku i multietničku, multikonfesionalnu državu.
Naši sagovornici smatraju da je težnja za stvaranjem unitarne Bosne i Hercegovine i danas veoma izražena. Dodaju da Republika Srpska ipak uspeva da se izbori s udaljavanjem od Dejtonskog sporazuma.
Gost u studiju Miodrag Linta, predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu. Evo, zajedno smo slušali izvode iz današnje tribine. Gospodine Linta, da li su Srbi građani drugog reda, kako reče jedan od učesnika tribine u Bosni i Hercegovini?
Treba uzeti u obzir da je današnja Bosna i Hercegovina složena država, koja je nastala u Dejtonu, znači Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bosna i Hercegovina je u suštini konfederacija koja se sastoji od dva entiteta, ili bolje rečeno dvije države, Republike Srpske i Federacije BiH, i tri konstitutivna naroda. Nažalost, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik, je faktički odmah posle završetka rata vodio politiku sile prema Republici Srpskoj. Nasilno su otimane nadležnosti Republici Srpskoj s ciljem da se izađe u susret Bošnjacima i da se vremenom stvori unitarna Bosna i Hercegovina. Dobro je da u srpskom narodu u Republici Srpskoj postoji konsenzus da je Bosna i Hercegovina moguća samo kao složena država, dakle čiji je sastavni ključni element Republika Srpska. Ono što nije dobro jeste što bošnjačka elita, bošnjački političari, crkveni dostojanstvenisti i intelektualci ne odustaju od ratne politike Alije Izetbegovića. Vidjeli ste nedavno Bošnjaci uporno pokušavaju da 1. mart dan takozvane nezavisne Bosne i Hercegovine nametnu i srpskom narodu, odnosno Republici Srpskoj. Naravno, tome nisu uspjeli i vjerujem da nikada neće uspjeti. Za Srbe u Bosni i Hercegovini 1. mart je simbol zla i stradanja. Dobro je poznato da je Alija Izetbegović na čelu stranke Demokratske akcije vodio ratnu politiku, da je on rekao jasno u to vrijeme u Skupštini da je spreman žrtvovati mir za nezavisnu i unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Mi vidimo sada da bošnjački političari, da Bakir Izetbegović kao novi lider SDA ne odustaje od te ratne politike, da se nastoji učiniti sve što se može da se ukine dan Republike Srpske, da se mijenja,
sad se napada i na ime Republike Srpske.
To govori da bošnjački političari, dakle, i dalje žive duboko u prošlosti, da nisu spremni da se suoče sa tom pogrešnom politikom Alije Izetbegovića i tadašnje SDA, i da takva politika pokušaja da se nametne srpskom narodu jedan neprihvatljivi koncept. Zbog toga je došlo do rata. Zbog čega je došlo do rata? Upravo je došlo zbog rata, zbog nespremnosti Alije Izetbegovića na kompromis. Podsjećam slušalce vaše emisije da je zahvaljujući portugalskom diplomatu Jorge Cutilheiru potpisan jedan veoma kompromisni plan koji su prihvatile sve tri strane, i srpska, i hrvatska, i bošnjačka. Ubrzo nakon toga Alija Izetbegović je odbio taj plan i to je bio početak, uvod u rat. I zato su potpuno besmislene laži bošnjačkih političara koji, kao i hrvatski političari, ponavljaju kao mantru da su Srbija I Srbi izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. To je potpuna laž. Ja želim ovom prilikom da odam posebno priznanje tadašnjim srpskim političarima koji su 24. oktobra 1991. godine osnovali Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ta Skupština srpskog naroda je donijela dva akta od istorijskog značaja. Znači, 9. januara 1992. godine donijeta je deklaracija o proglašenju Republike Srpske, a 28. februara je usvojen Ustav Republike Srpske. Republika Srpska je činjenica, ona je trajna kategorija. Trajni mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini se može postići samo ako bošnjački političari, bošnjačka elita prihvati tu činjenicu i prihvati da vodi politiku saradnje, a to znači da odustane od ratnog koncepta stvaranja unitarne muslimanske Bosne i Hercegovine. Ta politika stalno proizvodi napetosti, proizvodi nestabilnost i stalno produbljuje nepovjerenje između Srba i Bošnjaka. Pa kako mi možemo prihvatiti bezočnu laž bošnjačke elite da je, recimo, Srebrenici bio genocid? O Srebrenici je bio zločin. Takvih zločina, nažalost, bilo je svuda, na svim stranama. Ako postoji zločin koji je najbliži definiciji genocida za vrijeme krvavih ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, to je zločinačka akcija Oluja, gdje je u nekoliko dana protjerano preko 250.000 Srba i ubijeno ili nestalo preko 2.000 Srba. Dakle, bošnjački političari, bošnjačka elita i dalje ustrajava na toj ratnoj politici, znači negira Republiku Srpsku, Republiku Srpsku proglašava genocidnom tvorevinom, ne odustaje od besmislene priče o nekakvom genocidu u Srebrenici. Na takvim postulatima nije moguće graditi dobre komšijske odnose. Kako sad da gradimo dobre komšijske odnose kad vi mene nazivate agresorom i nazivate me zločincem i nazivate me genocidnim narodom? Znači, to je apsolutno neprihvatljiv pristup i Srbija, ponavljam, kada u slučaju Hrvatske ne može i nikad neće, duboko sam uvjeren, prihvatiti te lažne i besmislene teze koje idu iz Sarajeva i Zagreba. Srbija i aktualno rukovodstvo apsolutno pruža ruku saradnje. Spremno je na jedan pošten, iskren, otvoren dijalog, da stavimo sve probleme na sto. Ali ne možemo prihvatiti da nas neko a priori optužuje da smo zločinci i agresori. Pa vidjeli ste pokušaje prošle godine bošnjačkih političara da se izvrši revizija presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, nisu bili zadovoljni tim sa tom presudom, sa tom skandaloznom političkom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu, gdje je konstatovano da je u Srebrenici bio genocid, a da Srbija nije dovoljno učinila da se taj tobožnji genocid spreči. Sada s tim nisu bili zadovoljni, htjeli su ići sa novom tužbom, sa revizijom tužbe, da se Srbija osudi da je ona izvršila, odnosno da je ona aktivno učestvovala u lažnom i nepostojećem genocidu.
Pa to, hvala vam.
Znači, ko može prihvatiti te laži sa naše strane? Doduše, nažalost, ima ovdje i pojedinaca koji te laži prihvataju, ali duboko sam uvjeren da najveći broj srpskog naroda i srpske elite apsolutno znušajno odbacuje te lažne i besmislene teze iz Zagreba i Sarajeva o, ponavljam, tome da su Srbi bili agresori i zločinačka strana 90. godina za vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Hvala najlepše. Gost emisije U središtu pažnje, Miodrag Linta, predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu. Slede reklame, a zatim o međuvladinom komitetu za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Ruske Federacije. U studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Jedini nasljednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Polarac, tvoj svijet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir. Goran Kostić, kontrabas. Dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Eko.
Sedamnaest je časova 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku emisije U središtu pažnje, o čemu su razgovarali potpredsjednik ruske vlade Juri Borisov i srpski državni vrh na Međuvladinom komitetu za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Ruske federacije. Šta predviđa novi program dostojanstvenog rada u Srbiji do 2022. Uoči dana žena najavljeno je da ćemo do kraja godine dobiti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti. U Beogradu je održano 17. zasedanje Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsko i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije. Beograd i Moskva su strateški partneri i neophodno je odlučnu političku saradnju iskoristiti za dodatno poboljšanje ekonomskih odnosa, poručeno je nakon sednice. Ko-predsedavajući komiteta, potpredsednici vlada Ivica Dačić i Juri Borisov, naveli su energetiku i poljoprivredu kao oblasti koje su ključne za razvoj trgovinske razmene. Sa Borisovim je razgovarao i predsednik Aleksandar Vučić. Na sastancima sa državnim vrhom potpredsjednik ruske vlade je ponovio podršku Rusije očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Nikola Denčić.
Srbija je zadovoljna saradnjom sa Rusijom u oblastima železničke infrastrukture, energetike i mašinstva, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno, predsjednik Srbije je na sastanku sa potpredsjednikom ruske vlade još jednom ukazao na značaj mogućnosti plasiranja srpskih poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište i na značaj realizacije projekta Turski tok. Juri Borisov je nakon zasedanja Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju rekao da se na tom gasovodu radi i da se o tome razgovara i sa vladom u Beogradu.
Što se tiče Turskog toka ili kako se sad u Srbiji naziva magistralnog toka, plan razvoja tog projekta je jasno definisan. Veliki deo planova zavisi od Bugarske i Mađarske. Predsjednik Vučić mi je rekao da je u kontaktu sa premijerima tih zemalja i da su oni potvrdili da su zainteresovani. Realizacija tog projekta biće od ključnog značaja za Srbiju. Osim energetske stabilnosti, vaša zemlja bi dobila i značajnu nadoknadu za tranzit gasa.
Šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Rusija učestvovati i u širenju gasne infrastrukture Srbije. Najavio je saradnju u modernizaciji elektroenergetske mreže, puteva i železnice. U budućnosti će posebno biti važna i saradnja u visokotehnološkoj industriji, kaže ministar. Dačić podsjeća da je komitet osnovan 2008. godine, kada je trgovinska razmena dve države prelazila i 4 milijarde evra. Svetska ekonomska kriza i prilike u kojima su se našle i Rusija i Srbija dovele su do opadanja trgovine, ali bi aktivnosti Komiteta za saradnju trebalo da dovedu do stalnog rasta, poručuje Dačić.
Spoljnotrgovinska razmena u 2018. godini je iznosila 3 milijarde i 60 miliona dolara, što je za oko 500 miliona dolara više nego 2017. godine. To je veoma značajno. A takođe je veoma značajno da od te 3 milijarde milijardu je naš izvoz. Zašto kažem, mi time naravno nismo zadovoljni? Zato što struktura našeg uvoza je takva da su u pitanju pre svega energenti, ali je došlo do velikog pomaka, a to u odnosu na 2008. godinu. Tada je naš izvoz bio 500 miliona dolara, sada je taj izvoz milijardu. Takođe mogu da kažem da smo zadovoljni obimom spoljnotrgovinske razmene u oblasti poljoprivrede. Naš izvoz je prošle godine bio oko 350 miliona dolara. Znači, od ovih milijardu, 350 miliona je iz oblasti poljoprivrede. Mi želimo da se stvaraju uslovi da se što više povećava naša ekonomska saradnja.
Na sastanku komiteta je bilo reči i o zapošljavanju državljana jedne države na teritoriji druge.
U ovom slučaju se više radi o našim državljanima, da bi se izbjegli od problemi o kojima i vi mediji često govorite kad je reč o zapošljavanju naših ljudi, koji veoma često odlaze na pozive različitih aktera i često bivaju ne samo prevareni, nego i dolaze pod udar zakona i različitih drugih podzakonskih akata u samoj Ruskoj Federaciji, zato što ne postoji ugovorna regulativa u ovoj oblasti.
Ministar Dačić je najavio i nastavak razgovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom.
Održane su, koliko sam ja shvatio, 3 runde ovih razgovora. Mislim, da bi ljudi znali o čemu je reč, važno je to naglasiti, zato što imate s jedne strane Evroazijsku uniju, a imate države članice Evroazijske unije sa kojima smo mi potpisali određene bilateralne ugovore o slobodnoj trgovini, koji nisu u istom tekstu i ne obuhvataju isti broj, istu količinu proizvoda, da bi oni sada bili liberalizovani na teritoriji cele unije. Rusija ne pravi tu gotovo nikakav problem, koliko sam ja shvatio. Ima sigurno nekih svojih, svako štiti neke svoje proizvode i tržište, ali da neke druge zemlje imaju svoje interese isto u okviru te. Belorusija je, na primjer, imala primjedbe oko sireva, čini mi se, mletnih proizvoda i ostalo, jer oni su glavni izvoznici na toj teritoriji. Kazahstan je bio protiv, na primjer, izvoza onog dogovora što je bilo obećano vezano za automobile, ja mislim za Fiat i za ostale neke teme i tako dalje. A pošto su nam sve te zemlje na neki način prijateljske, treba ih se nekako ubediti da je svima u interesu da se dođe do jednog sporazuma koji bi obuhvatio celu Evroazijsku ekonomsku uniju.
Jurij Borisov je rekao da je svestan da pregovori dugo traju, ali da je moguće doći do rešenja.
Trgovih kontaktov, desitljena.
Takva trgovinska saradnja se suočava i sa bilateralnim i sa multilateralnim problemima, ali ćemo ih rešavati civilizovano. Ubeđivaćemo naše kolege da je saradnja sa Srbijom u interesu rasta robne razmene. Srpski proizvodi neće ugroziti tržišta zemalja Evroazijske unije, ali moramo stalno da pregovaramo.
Potpredsednici vlada Srbije i Rusije razgovarali su i o političkim odnosima, za koje Ivica Dačić kaže da su na najvišem nivou u poslednjih nekoliko decenija.
Ja ću samo reći jednu rečenicu, da mi zaista izražamo veliko zadovoljstvo zbog razvoja naših političkih odnosa, da su naši odnosi u najvišoj fazi u poslednjih nekoliko decenija, imajući u vidu zajednički nastup, imajući u vidu međusobnu podršku, imajući u vidu podršku koju Rusija pruža našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu i glasanju po svim važnim i teškim pitanjima za Srbiju, srpski suverenitet i teritorijalni integritet. Takođe, i Srbija se trudi da uzvrati istom merom, a to znači uz puno međusobno poštovanje i uvažavajući ruski nacionalni državni interes. Postoji obostrano izražena želja za daljim jačanjem političkih odnosa.
Šef diplomatije je zahvalio Rusiji na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Dačić je rekao da sada i zapadne zemlje imaju različite stavove o odnosima Beograda i Prištine, odnosno o taksi od 100% na robu iz centralne Srbije.
Ne mislim da sve američke države igraju dvostruku igru, ali mislim da neke zemlje Evropske unije igraju dvostruku igru, jer ne žele dogovor na ovim principima o kojima se razgovaralo. I ne žele dogovor brzo. I ne žele dogovor u kome oni nisu vodeći. Tako da oni hrabre Haradinaja da ne ukine takse.
Kosovo i Metohija biće jedna od tema razgovora u Beogradu tokom sutrašnje posete Davida Hejla, podsekretara američkog State Departmenta.
Sedamnaest časova 48 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministar za rad Zoran Đorđević, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca potpisali su sa Međunarodnom organizacijom rada novi program dostojanstvenog rada u Srbiji za period od 2019. do 2022. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kvalitetna saradnja sindikata, poslodavaca i države postepeno može da obezbedi rast životnog standarda. Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, novi program dostojanstvenog rada je prvi korak u tom smeru.
Postoje takozvana prolazna mesta, stajne tačke kontrolne kroz koji se vidi do koje mere smo obezbedili stabilni rast koji je osnov zapošljavanja, i to je i način da projekat bude vidljiv za sve građane i zaposlene u Srbiji, ne samo za socijalne partnere i za vladu. Materijal koji prati ovaj sporazum jasno govori da mi imamo četvrtinu stanovništva u riziku od siromaštva, da smo mi sticajem nesretnih okolnosti kroz koje je Srbija prošla danas na nekih 85-6% GDP-a koji smo imali pre 30 godina. Nama svaka pomoć treba.
Zamjenik predsjednika Unije poslodavaca Srbije Ivan Kovačević veruje da poslodavci i sindikati mogu da sarađuju oko zajedničkih interesa u domaćoj privredi.
Ne može biti zadovoljnog i dobrog poslodavca ako nema zadovoljnog i dobrog radnika. Da bi to ostvarili, moramo u kontinuitetu da radimo na stvaranju boljih uslova za našu domaću privredu. Mi moramo dobiti barem približne uslove koje imaju strani investitori da bi ojačali našu privredu, da bi ojačali poziciju naših radnika. Velika većina poslodavaca u ovoj Srbiji, iako su jako teški uslovi privređivanja, poštuje zakone, poštuje radnike i nadam se da ćemo biti u situaciji da još bolje to prikažemo i pokažemo i da to radnici dožive. Jer ako oni to dožive, bit će bolje i poslodavcima.
Država pažljivo sluša poruke sindikata i poslodavaca, poručio je ministar za rad Zoran Đorđević.
Nekada imamo različita mišljenja, to pokazuje da u toj različitosti umemo da donosimo prava rešenja, to se ne reflektuje negde na neki, da kažem, društveni život ljudi, i da ćemo raditi ka tome zajednički u buduće, da donosimo kvalitetne zakone koji će biti u interesu svih i da nikada nećemo da presecamo, da izostavimo ili sindikati ili one poslodavaca, jer nama je bitno da imamo zajedničku saglasnost kada donosimo bilo kakav zakon, jer jedino je to potvrda i jedini garant da će taj zakon biti sproveden kako treba i da će naši građani biti zadovoljni, bez obzira da li pripadaju radnicima ili poslodavcima.
Direktor Međunarodne organizacije rada za Evropu, Heinz Koller, kaže da ta organizacija podržava jačanje saradnje sindikata, poslodavaca i države u Srbiji.
Socijalni dijalog nije uvek lak, ali je izuzetno bitan. Program dostojanstvenog rada upravo predstavlja simbol značaja socijalnog dijaloga. I imali smo veoma intenzivnu diskusiju o ovom dokumentu i nadam se da će on biti sproveden upravo kao što je i predviđen.
Novi program dostojanstvenog rada u Srbiji potpisan je danas tek iz drugog pokušaja. Potpisivanje je prvo organizovano u Palati Srbija, ali je onda pomereno u sedište Saveza samostalnih sindikata, zato što predstavnici sindikata nisu želeli da čekaju ispred sale u kojoj je ministar za rad razgovarao sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada 15 minuta duže od vremena koje je zvaničnim protokolom bilo planirano za taj sastanak.
U 17:52 sledi tema uoči 8. marta Međunarodnog dana žena. Pred Skupštinom Srbije uskoro će se naći dokument na koji se dugo čekalo. Zakon o rodnoj ravnopravnosti doneće novinu, a to je da se prilikom izbora stalnih delegacija koje predstavljaju Republiku Srbiju obezbedi najmanje 40% predstavnica lepšeg pola. Također će biti obavezno i da u nadzornim telima političkih stranaka, sindikalnih organizacija i strukovnih tela sedi najmanje 40% žena. Te, ali i druge novine, najavljene su na konferenciji za kohezivnu Evropu, rodna ravnopravnost i prava žena, koja je održana u Beogradu, a pratila je koleginica Marina Bajić.
Svet ove godine slavi 110. rođendan 8. marta. Ideja je potekla upravo od Evropljanke, nemačke feministkinje Klare Cetkin. Ženska prava i danas su visoko na agendi Evropskog saveta, tvrdi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
60.6%
to give a comparison, the men are...
Na evropskom nivou zaposlenost žena je 60,6%, dok je taj prosek kod muškaraca 71,1%. Žene u proseku zarađuju manje po satu u odnosu na muškarce na istom radnom mestu. One čine samo četvrtinu članstva u upravnim odborima velikih korporacija. Što se tiče politike, to zavisi od zemlje do zemlje. Negde je uključenost žena viša od 40%, dok je u nekim državama ta brojka ispod 20%.
Others are less than 20%.
Srbija, kaže Fabrici, još uvek nije članica, ali ima bolji odnos prema ženama nego mnoge evropske zemlje.
Srbija je prva zemlja van Evropske unije koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti. Rezultati koji su predstavljeni u decembru pokazuju da ste među prvima u Evropi po uključenosti žena u politički život, ali da sa druge strane lepši pol za iste poslove i dalje zarađuje manje nego muškarci.
Sličnu statistiku ima i Svetska banka, prema čijem istraživanju Srbija u pogledu ženskih prava zauzima 18. mesto među 188 zemalja. Predsednica vlade je žena, kao i predsednica Narodne skupštine ili Ustavnog suda. Direktor Narodne banke također žena. Međutim, nema nas na čelu lokalnih samouprava i javnih sistema, upozorava državni sekretar u Ministarstvu za rad Stana Božović. Nismo, dodaje, vlasnice nekretnina, zbog čega nam je teže da započnemo sopstveni biznis. Posebno je podseća teško ženama na selu, kao i ženama koje su ostale bez posla u 50-im. Pritom se zaključuje, zaboravlja da je žena u opštoj populaciji više nego muškaraca, kao i da su obrazovanije, što im ne garantuje bolji položaj.
Ako ih gledamo kroz sistem zapošljavanja, onda imamo muškaraca 50%, žena 35%. Razlika u visini plate između muškaraca i žena iznosi 16% za iste poslove i to je stvar koju moramo menjati, to smo i prečuli.
A promenit će novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će prema rečima Božovićeve uskoro biti pred Skupštinom. To ističe dokument koji će ženama obezbediti veće učešće u poslovnom, javnom, ekonomskom, obrazovnom, sportskom i političkom životu.
Predviđa se da se prilikom izbora stalnih delegacija koje predstavljaju Republiku Srbiju obezbeđuje najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola, kao i prilikom izbora i imenovanja na određene funkcije obrazovnih radnih tela. Takođe, predviđa se da se u upravljačkim i nadzornim telima političke stranke, sindikalne organizacije, strukovnih udruženja obezbedi najmanje 40% manje zastupljenog pola.
Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti željno iščekujemo, tvrdi predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Podseća da je to telo pre nepune dve godine usvojilo još jedan važan dokument koji ženama garantuje bolji položaj, a to je zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Prethodno smo usvojili izmene Krivičnog zakonika u kojemu su uvedena nova krivična dela rodno zasnovanog nasilja čije su žrtve isključivo ili najčešće žene i devojčice, a to je proganjanje, prinudni brak i polno uznemiravanje. Te oblike krivičnih dela do ovog zakona nismo prepoznavali.
Dobro je što usvajamo zakone, ali treba gledati širu sliku, odnosno da ćerkama i unukama pokažemo da je priča o ženskim pravima stalna borba koju treba da nastave, smatra ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
I ja sam čula ovih dana neke iz Evrope sa najviših mesta pozive na renesansu Evropske unije, na jednu humanističku renesansu pre svega, gde bi sloboda, zaštita i uopšte najširi korpus prava trebalo da budu nova okosnica nove Evrope. Nisam ja sigurna da je renesansa uvek najbolji pristup kada hoćete transformisati društvo, posebno u oblasti, dakle, rodne ravnopravnosti. Jer ne znam šta je to iz prošlosti što bismo uzeli kao najbolji primer kojim ćemo oplemeniti budućnost kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Ne zaboravite, Evropa je ženskog roda. Europe is she. Dakle, i nomen est omen, dakle, ime je znak. Prema tome, Evropljanke bi trebalo da budu najsavesnije i najodgovornije, dakle, u onome što vodi ka transformaciji sveta i rodnoj ravnopravnosti. Meni se nekada ne dopadaju kampanje koje kažu he for she, on za nju. Kao da je muško, dakle, rodno pravo delegiralo svako pojedinačno pravo ženi kao pojedincu. Ja mislim da je to zaista nešto prevaziđeno, da je to jedan okoštali konzervativni pristup koji svakako mora da bude promenjen.
Kao Međunarodni dan žena, 8. mart prihvaćen je 1917. Ujedinjene nacije obeležavaju ga od 1975. U međuvremenu su uvedene institucije kao što su trudničko bolovanje, ograničenje rada žena u trećoj smeni, pravo glasa i mnoge druge.
Rodna ravnopravnost tema je sutrašnje emisije U središtu pažnje. Razgovarat ćemo o tome kako povećati ulogu žena na tržištu rada i njihovu ekonomsku nezavisnost. Mogu li se smanjiti razlike u zaradama između žena i muškaraca? Kako zaštititi žene od rodnog nasilja? Dakle, preporučujem vam da nas slušate i sutra u istom ovom terminu od 17 do 18 časa. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Miša Milanov, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.